ефірі передача «Українська хвиля». У студії журналістка Олена Головатенко. Сьогодні ми повертаємося до події, яка відбулася наприкінці минулого року, але її напрацювання саме зараз, навесні 2026-го, є критично актуальними. Йдеться про масштабний форум українців Східної Європи в Перемишлі. Захід зібрав представників громади з 13 країн, які говорили про конкретні речі. Як протидіяти російській дезінформації, зберегти школи за кордоном, залишатися дієвою силою, що підтримує Збройні Сили України. Організація такої платформи стала можливою завдяки зусиллям Світового конгресу українців та особисто Євгенії Петрової з Канади, виконуючи обов'язки голови Світової федерації українських жіночих організацій. Усі матеріали та інтерв'ю на місці події ексклюзивно для «Української хвилі» записав мій колега Олег Головатенко. Розпочнемо з розмови з президентом Світового конгресу українців Павлом Гродом. В інтерв'ю Олегу він наголосив: ілюзії швидкого завершення війни розвіялися, і діаспорі час переходити до стратегії довготривалої боротьби.
Дуже приємно знову вас бачити. Вільнюс відчувається майже як півсторіття тому, бо стільки змінився світ за ті 2 роки, що тяжко вірити. І я можу почну з цього, що нам здавалося, що Україна не переможна, бо НАТО готова Україну прийняти. Тоді було в Вільнюсі, ми думали, о, майже може. Я пам'ятаю, тоді місто було повністю синьо-жовтими українськими прапорами. Так само Варшава була повно тоді синьо-жовтих прапорів. На жаль, тут в Польщі рідко, майже не бачиться синьо-жовтих прапорів чи навіть синьо-жовтих кольорів. І це дуже складно для нас, дуже складно для України. І головні напрямки роботи нашого форуму є, щоб обговорювати з нашими провідниками українських громад в Східній Європі, бо якраз ті країни мають бути наші найбільші союзники, і ми бачимо, що є досить бурхливі такі часи наперед нами. І ми маємо сьогодні подумати, і ми якраз опрацьовували тези, як ми маємо підсилити міжнародну підтримку, як ми маємо, друге, координувати і об'єднуватися до цього, і як ми маємо створити цей сильний український світ. Ми бачимо, що йде дуже велика антиукраїнська провокація в багатьох країнах Східної Європи, і нам обов'язково потрібно, як громадське суспільство, щоб міняти цей курс, щоб ми працювали з громадським суспільством, щоб ми працювали з урядами, щоб ми міняли цей наратив, цей російський наратив. І ми це можемо тільки зробити, коли ми перше, що ми, коли ми об'єднані, як українські громади, щоб ми могли більш ефективно працювати. І тому головний заклик нашого форуму є єдність, сила, майбутнє. І єдність, сила, майбутнє є наше гасло, бо і дуже багато говорять про єдність, але ми сьогодні говорили про практично, як ми маємо єднатися, як ми маємо утворювати координаційні центри, коаліції українців і будувати ці сильні мережі, де ми співпрацюємо, щоб впливати на уряди і на громадське суспільство. І для цього знову ми опрацьовуємо різні стратегії. І одна з тих стратегій є не забувати, що ця війна за незалежність, ця війна з російським агресором нас швидко не покине. І ми мусимо готуватися на довгу війну. І ми мусимо готуватися, чи це є військова, чи це є політична, чи це є інформаційна війна з Росією, вона буде тягнутися дуже довго. І тому ми, як українці по цілому світі, мусимо до цього бути готові. І ми знаємо, що найбільша сила в нас є правда. І важливо, щоб наші українці, які живуть за кордоном, щоб вони знали, що нам треба будувати ці сильні громади свідомих українців на багато поколінь. І як ми згадували ще в Вільнюсі, це починається від українських садочків, шкіл, молодечих організацій, студентських організацій, що ми виховували тих свідомих українців. І тому був один панель, дискусія, якраз як ми маємо підсилити ці молодечі і студентські організації. Я з великим задоволенням скажу, що тут представлені 13 країн, і є від старших лідерів до нових лідерів, і всі приходять і хочуть долучитися, хочуть вчитися, хочуть один другу допомагати, і хочуть робити все можливе, щоб допомогти Україні. І, може, ще одне додам, це є також і військовий блок. Ми не можемо забути, що ключовий пріоритет, і є три пріоритети Світового конгресу українців. Перше – це є перемога України, друге – це відбудова України, третє – це сильний український світ. І ми багато уваги зосередили на підтримку Збройних сил. І як ми, як українська громада і друзі України, мусимо і можемо активно долучитися до підтримки і забезпечення наших захисників.
Сказав президент Світового конгресу українців Павло Грот. Ця підтримка фронту знаходить дуже різні, іноді креативні форми. Так, під час форуму вперше за кордоном презентували інноваційний десерт на честь Варвари Каринської, першої українки, яка отримала Оскар за дизайн костюмів. Його приготували просто наживо, а потім виставили на благодійний аукціон. Усі кошти пішли на єдиний збір – найбільшу оборонну фандрейзингову ініціативу Світового конгресу українців. А придбав цей десерт саме його президент Павло Грот. Під час форуму один із військових ветеранів запитав лідерів громад, чи достатньо діаспора робить для війська. Спілкуючись із Павлом Гродом, мій колега Олег Головатенко підняв тему культури жартовності. Адже українські школи, табори та допомога ЗСУ потребують постійного фінансового ресурсу від самих українців. Ось як прокоментував це Павло Грот.
Я поділюся досвідом, які і мої попередники брали, і сьогодні дозрілі громади беруть. І це є, що ті, що користуються тими послугами, мають оплачувати. Друге є, що ми маємо вчити наших громад бути жертвенними. Культура жертвенності є надважливою, щоб наші громади розуміли, що не чекати, щоб держава їм дала. По-перше, держава України не є спроможна фінансувати і, мабуть, не буде довгі-довгі роки. І очікувати фінансування від держави, де ви живете, може бути один рік, може не бути другий рік. І це не є стабільне і довгострокове вирішення. Моя порада є, збирайте тих батьків, яких діти користуються цією школою чи молодечою організацією, створіть план, скільки грошей треба, розмножіть по тих 2000 дітей і скажіть, треба оплачувати додаткових там скільки євро на місяць, щоб ваша дитина мала цю освіту. І це так само є, чи це є літні табори. Мої діти ходять до суміських таборів в Канаді. Ми платимо за ці табори, батьки платять за ці табори, щоб утримати оселю, щоб харчуватися. І це є самозрозуміло. Ми або висилаємо до української школи, чи на український табір, або йдемо до якогось іншого, але все ж таки треба оплачувати. Це, я думаю, що це є звичайний принцип. Тому ця концепція жертвенності дуже важлива, що ми будували ці інституції, ці будинки, ці оселі, і бути жертвенними. Сьогодні висловив посол Василь Боднар, посол України в Польщі, такий вислів, що мені дуже сподобався. Він сказав, любіть Україну з цілою душею, але і любіть її до дна вашої кишені. І це також є для нас важливо, щоб ми знаємо, як ми можемо дозволити собі гарну машину чи гарний відпочинок, то ми можемо дозволити трошки більше дати чи для Збройних сил України, чи для забезпечення виховання ваших дітей, щоб вони були свідомі українці.
Зауважив в інтерв'ю президент Світового конгресу українців Павло Грот. Ще один фронт інформаційний. Мільйони українців за кордоном стають мішенями ворожих операцій. Росія грає на історичних розбіжностях у Польщі, на економічних страхах в Європі. Відповідь Павла Грода на питання Олега Головатенка щодо протидії була чіткою. Кожен українець має стати інформаційним воїном. Беріть і робіть, закликає він.
Дуже дякую за це змістове запитання. Дуже мені приємно з вами проводити інтерв'ю, бо ви не тільки талановитий журналіст, але ви є активний громадський діяч. І тому, коли береш інтерв'ю з кимось, що є такий активний і здібний громадський діяч, питання значно більш такі глибокі і суттєві. То дякую за це запитання. Щодо дезінформації, ми маємо працювати дуже дозріло. І не можна сподіватися, що хтось щось зробить. Знаєш, то запитання є, ну, хай світовий конгрес українців це зробить, але чи конгрес українців там Естонії це зробить, чи об'єднання українців Польщі, хай вони це роблять. Це є кожного з наших відповідальність. Коли ми бачимо дезінформацію, ми маємо зразу відповідати. Чи це писати листи до газет, чи то писати листи до своїх обраних депутатів, чи це самі інформувати своїх знайомих, де є неправда. І це перше починається з самого знання. Бо дуже часто ми не вміємо і не знаємо, як відповідати на цю дезінформацію. І тому я закликаю всіх слухачів, щоб долучитися до медійних ресурсів Світового конгресу українців, це ukrainianworldcongress.org, і ви там побачите всі наші ресурси, можете підписатися до нашого денного дайджесту, де ми інформуємо постійно. Коли ми організуємо світові акції, ми ключові гасла, ключові дезінформаційні тези ми подолаємо. І ми маємо це робити і централізовано, і децентралізовано. Бо в кожній країні є російська дезінформація є унікальна, як вони до цього беруться. Наприклад, тут в Польщі, я бачу, їхня дезінформація грається на історичні питання між українцями і поляками. І обидві сторони мають багато прикладів, чому жалувати один на другого за історичні там трагедії. І Росія тим дуже добре грається. І дуже часто вони випускають інформацію, яка є повністю неправда, скажімо, що українська дитина отримує кращі там пільги чи підтримку, як польська чи румунська дитина. І ми це чуємо від наших громадських провідників. І дуже важливо, щоб ми працювали із медією, із політиками, щоб подолати це. Сполучених Штатів ми бачимо, дезінформація грається на цьому, що дивіться, ваші школи, ваші парки розпадаються, а Україна отримує 60 мільярдів доларів. Або граються на тим, що Україна не виграє війну, чому ми витрачаємо наші кошти. І ми мусимо в кожній країні зрозуміти, які ключові. І вони міняються постійно. Ми бачимо, як дуже ефективно зіграв Путін з Трампом щодо цього 28-пунктового плану. І що сталося? Вони не поставили санкції проти Лукойл і Роснефт, так як вони оригінально планували. Тепер навіть бельгійський уряд дуже вагається, навіть більше, ніж то раніше, чи вони готові конфіскувати заморожених активів, бо вони бачать, що в тих планах навіть Америка говорить, що ну, ми тільки частково будемо їх використовувати, і це буде такий фонд, що ми будемо з цього... Ну, просто такі дурниці вироблюються, що вони мішають людям голови. І москалі є дуже здібні в цьому, що вони стільки такої дезінформації випускають, що дуже часто це людей мішає і не знають, що далі робити, і вони губляться. І тому наш обов'язок є, щоб перше, ми самі інформувалися, щоб ми самі були в курсі, і ми мали всю цю зброю під руках. І не тільки ми, але наші діти, наші друзі знали, як відповісти до цієї дезінформації. Тобто перше, починається від себе, друге, це є діяти. Не тільки думати і говорити, що хтось інший має робити, але важливо, щоб ми, так звано, беріть і робіть.
Продовжуючи тезу «беріть і робіть», переходимо до одного з найголовніших стовпів збереження ідентичності – освіти. У Литві працює міжнародна українська школа. Проблеми, з якими вона зіштовхнулася, схожі до досвіду інших українських шкіл в Європі. Про драматичний досвід розбудови шкільництва в Угорщині на форумі розповіла голова Світової федерації українських жіночих організацій Ярослава Хортяні. Зокрема, з початком повномасштабної війни вона та її колеги зіткнулися з тим, що великий відсоток біженців виявився російськомовними. Цим одразу спробував скористатися замаскований під турботу про українців «Руський мір», говорить Ярослава Хортяні.
Коли держава дозволяла школи, самі вони фінансували, тоді перший ступінь виклик, що відкривають школу україномовну. В нас була школа ще не зареєстрована, але там вже вчили предмети географію, біологію. Тобто майже всі предмети українською мовою за два дні, там субота, п'ятниця, неділя. Але йшов час, і багато дітей бачили вихід і батьків, що війна не закінчиться, що треба дітей віддавати в угорську школу. І коли дітей почали віддавати в угорську школу, тоді і громади зрозуміли, що якщо дітей всіх віддадуть в угорські школи, не буде української, то ці діти втратять все. А проблема з дітьми, яку ми бачили, наприклад, не тільки в нашій країні, я маю огляд майже по всій Європі, що ми зустрілися з досі нам не дуже відомим питанням і проблемою. Ми всі україномовні, а біженці 90% російськомовні. І ми ніяк не розуміли, ну ми знали, що є на Донецьку, Донбасу, Маріуполі, що там більше російськомовні, ну що вони навіть в школи не ходили, бо там і не українські. І як вони ту українську мову вчили 30 років, я що з батьками розмовляю, це для нас був шок. І оце перше, що батьків треба було переконати, що давайте, якщо створюємо, то це будуть українські школи. Бо російська пропагандистська машина рознюхала весь спектрум цієї проблеми, і вони починали пропонувати свої послуги. Тобто, якщо у них була школа, скажімо, російська, де матрьошки стояли і висіли, матрьошки позабирали, російський прапор забрали, а назвали це українською школою. І коли ми почали вже ці проблеми як виклик, що це вже загроза, і ми почали це угорському уряду говорити, що це таке, як це, перевірте, куди тих дітей беруть, і батьків. І тоді, особливо наші, ті, що народилися в Угорщині, чи вже давно живуть, їм до 40 років, ця молодь, вона самоорганізувалася, подали на гранти УНІЦЕФ, і першу школу, як сьогодні наша колега розказувала, вже фінансувало УНІЦЕФ, те виключно предмети були українською мовою, хоча діти всі на перервах до цієї пори розмовляють російською. А ось коли Угорщина почала піднімати питання освіти закарпатських угорців, з України посипалося, а де українські школи в Угорщині? І тут, щоб вирішити цю проблему, з приїздом Зеленського, Орбан Віктор, прем'єр-міністр, наш президент України, домовляються, що відкриють скільки шкіл, скільки хочете. Українські. Значить, була відкрита школа угорсько-українська одна в Чепелі, в центрі друга, додаткова школа третя. І зараз, це вже самоврядування, така в нас їх структура, відкрили школу імені Тараса Шевченка. Ну, там не вдалося, там тільки 20 дітей набрати, тому що вже діти порозходилися по школам. Їх вже нема так скільки багато. Але зараз в Угорщині, в Будапешті, існує дві п'ятиденки, і одна офіційно визнана угорським законодавством, це доповнення, де вчуть українську мову, літературу і народознавство, але це вони в кінці, от, коли закінчують школу, отримують атестат, це якби в нього атестат з мови, як іноземної, і це спонукає. І це я вам розказала про Угорщину. А в багатьох країнах це Угорщина зразу вирішила, бо вона не шкодує на таке гроші, вона бачить великий потенціал в українських дітях. Розумієте, їх краще тримати під своїм контролем, чим сказати, розбігайтеся десь туди, ми вас не бачимо і не хочемо чути про вас. І вони сказали, не дивлячись на те, що дуже погані угорсько-українські стосунки, ми от шкільництво будемо підтримувати. Тобто держава фінансує зараз раз, два, три, чотири школи. Що робиться в других країнах? В других країнах, звичайно, таких можливостей немає. Може, десь інших там повідкривали. Давно вже п'ятиденки були, я так знаю, і чи то в Латвії, чи в Литві, чи то у вас.
Сказала голова Світової федерації українських жіночих організацій Ярослава Хортяні. Справді, у Литві діє міжнародна українська школа, де 340 вчителів-українців отримали роботу, а понад 2,5 тисячі дітей – можливість вчитися рідною мовою. Спільно з українським шкільництвом за кордоном роботу з українізації, яку роками не робила держава, проводить діаспора. І головна мета цієї щоденної праці – не лише адаптація, а й збереження людей. Щоб після війни країна мала кого повертати і ким відновлювати зруйноване. Ярослава Хорцяні продовжує.
Це таке означає потужною глобальною нацією. Потужною глобальною нацією – то, що ти, що вийде з України 10 мільйонів, а країна воює і бідно живе. Яка потужна глобальна нація? Потужна глобальна нація тоді, коли і багата і країна, і діаспора багата. Давайте так. Україна не має права втратити такий цінний людський ресурс. Тобто немає морального, ні історичного права. Як це зробила Хорватія? Після війни з Сербією вони вже під час війни займалися репатріацією. Вони назвали репатріація. Вони відбудовували села. Вертайтеся в ті села. Петрівці, я була в тому селі, коли назад верталися в прекрасно відбудовані будинки. Люди. Були створені умови. Тобто, до чого я веду? Що Україна має все зробити, щоб українці повернулися додому. Умови створити, і тоді буде повернення. Не будуть створені умови, значить багато українців залишиться. Україна втратить великий людський ресурс, вона не зможе народити скільки дітей, щоб заповнити цю прогалину, і в Україні будуть великі соціальні проблеми. Це вже не кажу ні про які пенсії, хто буде там виробляти ту пенсію. Ну це великі, це соціальна, вона має вернути хоча б велику частину, ну скажімо, я не можу казати вам відсотки, ну, коли на початку війни 98% хотіли вертатися, потім 90, потім 80, зараз ми стоїмо, що 60% би повернулися, як закінчиться війна, 40 лишається. Це вже трагедія, але не так страшно, якщо буде навпаки, що 60 залишиться, 40 хоче повернутися. Тобто Україна, якщо вона, ця держава буде українською, то це її пріоритет номер один – відбудувати фізично, тобто будинки, інфраструктуру, і повернути людей. Це з повагою до тих людей, а вони повернуться зі знанням мов, зі знанням нових навиків, нових професій. І в цьому ми хочемо брати участь. Ми є в цьому СФУЖО, в Альянсі відбудови України.
Якщо дуже коротко можна відповісти, які основні помилки треба врахувати саме державі, щоб це зробити, щоб повернути своїх людей?
Ну, не махнути рукою на них. Не махнути, створити людські умови, ну це вже після закінчення війни, створити людські умови, робочі місця. Тобто все має робити, і це не єдина держава, яка пережила війну і вернула своїх. Вона всіх не поверне, це однозначно. Тобто в ту Україну, яку повернуться, там має зникнути олігархат, який ніколи не дасть розвинутися Україні, і це приведе ще до одної війни з москалями. Це має бути демократична країна, де людина як цінність, найбільша цінність, тому що вона має розумовий капітал, фізичний капітал, і це має використати. І знання. Я ж бачу, як ті українці скоро все в себе впитують всі знання. Вони прийдуть з новими знаннями, які не мають українці зараз, які залишилися. І це Україна має використати. Вона в першу чергу з любов'ю до тих українців, які повернуться, і поважати їх, що вони, для них це Україна рідний дім. Вони хочуть її відбудовувати, будемо разом відбудовувати, а ми будемо вже як діаспора допомагати.
Зауважила голова Світової федерації українських жіночих організацій Ярослава Хортяні.
Українська хвиля на ЛРТ Класика.
Продовжуємо передачу. Нагадаю, сьогодні у ній йде мова про форум українців Східної Європи в Перемишлі. Захід, який зібрав представників громад із 13 країн, в тому числі і Литви. Під час форуму президент Світового конгресу українців відзначив почесними грамотами видатних діячів українського руху. Серед них – голова Союзу українок Литви Тетяна Моргун. Як розповіла нашій редакції голова громади українців Вільнюса Наталія Шертвітіня, пані Тетяна стояла біля самих витоків українського життя в Литві. Вона є однією із засновниць Союзу українок Литви, який саме відзначає своє 25-річчя. Ще на початку 90-х років, після розпаду Радянського Союзу, пані Тетяна ініціювала створення першої недільної школи у Вільнюсі. А з 2014 року вона організувала масштабний волонтерський рух від збору коштів для військового госпіталя в Друскінінкай до активної підтримки воїнів Збройних сил України сьогодні. Ми щиро вітаємо Тетяну Моргун та весь Союз Українок Литви з ювілеєм і заслуженою відзнакою. А на завершення маємо згадати підсумкову заяву форуму в Перемишлі. Її ключові пункти, зокрема, підтримка Збройних сил України, протидія дезінформації та розвиток молоді. Учасники заходу закликали підписати Декларацію єдності світового українства на сайті Світового конгресу українців, адже 2026 рік проголошено роком глобальної української єдності. Але знаєте, найкраще про те, заради чого об'єднуються українці, говорять не заяви, а наші діти. Музичною окрасою та справжньою душею форуму українців Східної Європи в Перемишлі стали виступи дитячого гурту «Краєчка». Їхні голоси нагадували присутнім, за що ведеться ця боротьба. Мій колега, журналіст Олег Головатенко, записав для нас фрагмент їхнього виступу, а також голос однієї з солісток, юної українки Гані Сидор. Вона вчиться у польській школі і вже точно знає, ким хоче стати. Залишаємо вас з цією світлою емоцією.
Кохайтеся, чорнобриві, та й не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартувати, жартуючи кине, піде в свою московчину, а дівчина гине. Не слухала Катерина батька, полюбила вона москалика. Не слухала Катерина неньки, що каже серденько, полюбила молодого, в садочо ходила, поки себе свою долю там занапастила, кличе мати вечеряти, а дочка не чує, не жартує з москаликом там і заночує.
Я називаюся Ганя, прізвище Сидор, і я хочу бути як вже дорослою співачкою або пілоткою самолоту. Буду проводити самоліт. Я в школі можу сказати по-польськи, бо як так, школа підставова номер 17, Шашкевичівка, імені Тараса Шевченка.
Так заспівала і розповіла Ганя Сидор, солістка дитячого гурту «Краєчка». А я додам, ким саме, пілотом літака чи співачкою, станеться юна українка, покаже час. Головне, щоб сталося це у вільній країні. Передача «Українська хвиля» завершується. Над нею працювали ведуча Олена Головатенко, автор інтерв'ю та записів Олег Головатенко. За режисерським пультом була Соната Ідявичиня. Нагадаю, що «Українська хвиля» виходить в ефір щосуботи о 14:30. Також нас можна слухати в будь-який зручний для вас час в радіотеці на сайті lrt.lt. Залишайтеся з Україною в серці та українською хвилею на радіо LRT Класіка.